Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mula Super Typhoon, Bagyong Uwan, humina at ibinaba na sa Typhoon Category, pero patuloy pa rin hinahagupit ang ilang bahagi ng Pilipinas. Santo Papa Pope Leo nagpahatid ng panalangin sa mga lugar na sinasalanta ng malakas na bagyo. At mga hamon sa demokrasya sa Australia lumabas sa isang bagong survey. Sa mga detalye, lumula Super Typhoon, ibinaba na sa Typhoon Category at humina na ang Bagyong Uwan matapos dumaan sa bulubunduking lugar ng Northern Luzon. Naglandfall ang bagyo sa lalawigan ng Aurora sa Luzon bandang 9:10 ng gabi at may lawak ng halos saklaw ang buong Pilipinas. Inalis na ng PAGASA ang signal number 5 sa apat na lugar pero nakataas pa din ang signal number 4 sa mga lalawigan ng Hilagang Luzon. Dalawa ang naitalang patay at mahigit 1,000,000 tao ang pilitang inilikas. Isa na dito ang 60-anyos si Victor Gamboa na agad lumikas mula sa mga mababang lugar dahil sa takot at pangamba.
Marami pong nakapagsabi na malakas daw po, malaki ang bagyo na to, kaya hinaghahandaan din po namin. Siyempre po, natatakot kami dahil baka sa gabi dumating, kung kailang gabi, saka kami tatakbo, may mga maliliit kami, mga apo ako. Kaya ngayon pa lang, lumikas na kami.
Nagpahatid naman ang Santo Papa ng panalangin para sa Pilipinas sa gitna ng pananalanta ng ikalawang bagyo sa loob lamang ng 1 linggo matapos ang hagupit ni Tino o international name na Kalmegi. Sinabi ni Pope Leo sa kanya-kanyang pinagdarasal ang kaligtasan at pagbangon ng mamamayang Pilipino.
Cari fratelli e sorelle,
dear brothers and sisters, I am close to the people of the Philippines affected by a violent typhoon. I pray for the deceased and their families, for the injured and the displaced.
Per i feriti e gli sfollati.
Mga balita naman sa Australia, magpupulong ngayong linggo sa Canberra mga Liberal MPs upang talakayin ang posibleng pagbawi sa pangako nitong makamit ang net zero emissions pagdating ng 2050. Umiinit ang hidwaan sa loob ng partido matapos ang ipahayag ng Nationals na nais nilang tuluyang tanggalin ang target sa pagbawas ng emisyon. Dahil dito, lalo na pe-pressure si opposition leader Susan Lee habang natiling hati ang koalisyon sa isyu ng klima. Samantala, bumibisita sa Australia si Princess Anne ng United Kingdom at sa unang araw nito, dumalo sa serbisyo ng Anzac Memorial at sa Victoria Barracks para sa sentenaryo ng Royal Australian Corps of Signals. Sa kabila ng mga issue sa British Royal Family, kasunod ng pagkakatanggal ng titulo sa kapatid nitong si Prince Andrew matapos ng Jeffrey Epstein scandal, malugod pa rin tinanggap ng ilang taga-Sydney ang prinsesa.
Look, everyone has things in their family and unfortunately they're played out in front of everyone to see. They haven't got local gossip to contend with, they've got worldwide gossip and they're doing okay standing up to it all.
Lumabas sa isang bagong survey na 65% lamang ng mga Australian ang may kumpiyansa sa resulta ng halalan sa bansa. Isinagawa ang pag-aaral ng independent organization na McKinnon sa 4,000 respondents kung saan ang mga lalaking kabataan sa mga remote areas ang may pinakamababang tiwala sa eleksyon. Ayon sa CEO na McKinnon at dating Premier ng New South Wales na si Mike Baird, nananatiling matibay ang suporta sa demokrasya sa 76%, ngunit kailangan pagtuunan ang mababang antas ng satisfaction sa takbo ng demokrasya sa Australia na nasa 55% lamang. Sa iba pang balita, binubuo ng pamahalaang Victoria ang isang action plan upang tugunan ang mga isyung kaugnay sa sakit na nararanasan ng mga kababaihan na madalas umanong hindi napapansin o naiulat ng tama ng mga health professional. Ayon kay Health Minister Mary Ann Thomas, isa sa kutuparan ito sa loob ng 6 na buwan kasama mga konsultasyon habang ipinapatupad pa rin ang pamahalaan ang green white whistle pain device para sa mga procedure gaya ng paglalagay o ng IUD. Sinabi naman ni Dr. Nisha Knott ng Peninsula Health na naipatupad na ito sa kanilang mga serbisyo pero makakatulong anya ang dagdag na mga device sa 20 sexual at reproductive health sub-hubs sa Victoria.
We all know that an IUD is an excellent contraceptive. It's also good for heavy periods, it's also good for period pain, and it seemed like such a shame that women were not able to use an IUD because their experience of getting an IUD inserted or changed was so painful. So it seemed like a win-win for everyone.
Sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 32 degrees. May mga ilang pag-ulan naman sa Adelaide at 19. Sa Melbourne, lalakas ang mga pag-ulan at 19, habang may ilang pag-ulan din sa Hobart at 16. Maaraw naman sa Canberra at 22, gayon din sa Sydney at 23, habang sa Brisbane may mga ilang pag-ulan at 26, at sa Darwin may mga pag-ulan din at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.